They're waking up with the sunrise low, bulletproof coffee, they're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen. Først må jeg si hei til deg, Alette.
Hei, Monica! Jeg føler nesten at vi close nå, selv om vi I hvert vår land fremdeles. Ja.
Og hei til du som lytter. Dette jo da årets juleepisode av Biohacking Girls, som har holdt på med nå I 5 år. Og julen jo en tid som mange forbinder med kos og hygge, stearinlys, ja, kanskje ikke stearinlys, kanskje heller sånne kunstige lys med batteridrevne som ikke skaper noe uhelse her, men I alle fall med god mat og til å senke skuldrene og roe seg ned. Det jo det vi egentlig ser I glansbildene, I eventyrene, at vi gleder oss til, men vi vet jo også at for mange av oss så jo desember også en tid hvor nervesystemet går på høygir, og kalenderen stappfull, hodet har masse inntrykk, og vi prøver for hverdagen til å gå opp, samtidig så det liksom skal være sånn god julestemning, ikke sant?
Ja, jeg vet det. Men jeg må si at de siste årene så har jeg blitt ganske god på å scale ned. Det så lett å si ja til alt når lenge før den der julesesongen, men når det kommer så vet man at det blir for mye. Så I år føler jeg at jeg har gått for de viktige tingene, og resten får bare være. Hvordan det med deg?
Takk som deler det, og jeg så enig at de viktige tingene, hva de for noe? Sant? Det jo nære relasjoner, det liksom rom og tid for seg selv, og så det alltid noe, det må jeg bare si, som setter deg ut, så gjør at du må ta stilling til ting som du kanskje ikke har bedt om. Og jeg synes jo da at det noen stemmer I dette landet her, som skremmer vett av meg, Alette, og det til og med mennesker man har hatt som gjester på podcasten som går ut, og det rett og slett voksen mobbing. Og inn I julen, inn I høytiden, at folk gidder å bruke tid på å scrolle gjennom og lage ufred, for å si det sånn. Det et stressmoment, men heldigvis jeg voksen. Jeg en halvgammel dame, Alette, og jeg ikke så opptatt av like og klikke lenger. Altså, det ikke så viktig for meg, men det som viktig, det å være sammen med deg og møte masse spennende folk som jeg kan inspirere til å ta gode helsevalg. Det gir meg faktisk noe. Hva tenker du?
Jeg jo helt enig. Nå synes jeg det har vært utrolig mye frem og tilbake etter den artiklen som var I Aftenposten. Men jeg må si at I det hele så synes jeg at du har kommet veldig godt ut av det. De fleste veldig positive. De fleste vil høre på hva vi har å si. Og de fleste skjønner at vi ikke gjør dette her for å få liker klikk. Altså, jeg vet ikke, det høres bare så dumt ut. Så jeg heier på deg og legg det bak deg. Ikke la det ødelegge julestemningen din.
Ja, og jeg heier på oss. Jeg tenker at vi har jo holdt på med dette I 5 år, og det lille jeg holder på med på Hormonpodden og Aftenposten jo bare en bitteliten brøkdel av alt. Så, men jeg bare tenker at det egentlig de menneskene der, så jeg slutter aldri å forundre meg over hvilke energi folk legger I og ødelegger på andre da. Men, og det lett at man kan føle at man mister seg selv litt I, nå det julekaos og julestrid og juleglede vi snakker opp, og man kan miste seg selv litt grann I det som ytre da, som utenfor oss selv. Og det jo egentlig derfor man har lyst til å lage en episode også I dag, som handler mer om oss selv, mer om gjøremål, andre, så det jo sikkert sånn at det oppstår I julen også, at det kanskje familiemedlemmer og venner skuffet eller irritert, eller det oppstår mye følelser I juletiden også. Så det så snakke litt om det som gjør mindre, ikke sant? Være mer, det at man ikke skal ha så mye krav på hverandre, på oss selv.
Ja, helt enig, og at ikke det blir så bare prestasjon og bare forventninger til hva andre mener om det vi gjør, men at vi liksom er litt genuine oppi det hele, og hvordan skal vi få balansen? For det klart, vi har jo familier begge to, og det masse vi må gjøre, og det, sånn det jo. Men det jo ikke det at man kan gjøre hva man vil, men at man gjør det på en god måte uten å miste seg selv, at vi kan bruke pusten vår, finne nærværet og også det å finne tilbake til oss selv i denne tiden. Så dette blir en spennende episode hvor vi har invitert 4 gjester som på hver sin måte skal gi oss noe vi kanskje trenger i desember. Pauser, perspektiv, ro og litt påfyll.
Helt fantastisk, og når vi inviterer inn sånne viktige stemmer som vi synes har noe å formidle til oss, så er det jo fordi at de lever i erfaringen med det de holder på med. Det er på en måte dette som er spennende i forhold til forskning også, for det, forskning er jo avgjørende. Vi trenger det, og vi trenger kliniske studier før de blir etablerte, men det vi trenger er mennesker som kan formidle dette til oss, og at vi også kan få lov til å formidle ting som står på papiret på en sånn måte at man kan forstå og kanskje ta noen grep. Og jeg tror at julen blir et bedre sted å være når kroppen vår får puste, og når hjernen vår får en liten pause, og når vi tør å kjenne etter, og bare skyve litt unna det som føles feil, ikke sant? Ja. Bare ignorere det. Men også at vi legger fra oss det som er kaos, og heller husker det som er viktigst. For det er jo ikke alle gavene når juletreet, det er jo oss selv og familien vår.
Ja, og du har et veldig godt poeng. Vi må bare legge bort det vi ikke får gjort noe med. Første gjesten vår i dag er Irina Li, og dere skal få et lite glimt inn i hennes dispensa-perspektiv. Det er kult. Det å være seg selv, også når alt rundt oss er stress og forventninger.
Og vi skal videre og snakke med Alexander Skari, som akkurat har gitt ut en ny bok som heter Pustens hemmeligheter, og vi skal få noen tips på hvordan bevisst pust kan regulere nervesystemet.
Så har vi invitert Tone, som viser oss hvordan meditasjon og pust faktisk påvirker biologi, hormoner, vagusnerven vår og helsen vår på et helt konkret nivå.
Og til slutt så møter vi Leila Five, som hjelper oss å forstå hva som skjer i hjernen når vi er overstimulerte, og hvordan vi kan roe dette mentale kaoset ned før det faktisk tar over. Så dette er vår gave til deg i år. Det er en episode hvor du kan lande litt, kose deg og slippe inn litt mer ro og gode tanker. Så sett deg ned og nyt eller kos deg blant turen. Vi er i gang. Velkommen. Biohacking girls, taking the lead, the future is bright, and the plant in the seed. Kjære Irina Li, vi er jo i samme land. Har du det bra?
Bare bra. Tusen takk. Muchas gracias, har jeg lyst til å si.
Ja, trives du i Spania?
Jeg elsker det. Altså, jeg kunne ikke hatt det bedre. Det er nesten så jeg føler at jeg må dempe meg litt, for jeg helt euforisk.
Så altså,
jeg husker for mange år siden, sånn, kanskje 20 år siden da jeg var inne på shoppingsenteret og så sånne dame jule nisser med hotpants og høye hvite støvler og nisseluer som sprang rundt og ga godteri på, så jeg tenkte, åh, denne julen den liker jeg.
Det er crazy. Julen, ja, det er crazy. Det er et kapitel for seg selv, men ja. Nei, men jeg trives veldig godt.
Men Irina, dette er jo juleepisoden, så jeg lurer på, blir du i Spania eller kommer du hjem til Norge?
Jeg kommer hjem til Norge i julen.
Du gjør det, ja, som har norsk jul. Både du og Monica kommer hjem. Det er hyggelig. Yes.
Men vi har invitert deg inn for å få litt sånn dispenser-feel-vibe inn i julepraten vår i år, og hvem kan vi spørre bedre enn akkurat deg, Irina? For hva tror du Joe Dispenza ville sagt om julekaos og denne dynamikken som styrer mange følelser, både gode og litt stressede?
Det er morsomt at du spør, fordi efter at jeg selv begynte å jobbe med Joe Dispenza, så begynte jeg å legge merke til akkurat disse tingene, spesielt rundt jul og høytid, når vi kommer hjem til oppvekstfamilien, og det er de samme gamle, kjente knappene som trykkes på. Så jeg tenker at triggerpunktene våre, hvem er det som kjenner dem bedre enn våre aller, aller nærmeste, og gjerne de vi kanskje ikke ser så ofte, sånn i voksenlivet og hverdagen. Så det er veldig lett at når jeg kommer hjem til min oppvekstfamilie, yngste av 3 søstre, ikke sant? Den i familien som har den og den rollen, så havner jeg ofte den positionen som jeg hadde den gang da. Og det trigger meg noe sykt. Så det som jeg har fått innsikter I, takket være Jolly Spencer, at jeg kan jo bestemme hvilke knapper jeg skal la meg trykke på, hvis du skjønner hva jeg mener. Så selv om omgivelsene trykker på akkurat de samme knappene, så kan jeg velge å ta et skritt tilbake og bare legge merke til at nå skjer det igjen, men jeg trenger ikke å agere på det. Så jeg kan gi meg selv litt avstand mellom aksjon og reaksjon, for å kalle det sånn, kalle det det. Og det jo spesielt greit å huske på I julen, at ja, de kan trigge meg, ja, jeg kan bli irritert eller provosert, eller hva det måtte være, men jeg trenger ikke å agere på det likevel.
Men hvordan gjør du det I praksis?
ja. Nei, vet du hva? La oss si at du hadde vært storesøsteren min da, Lette, så sier du et eller annet, eller oppfører deg på en måte som alltid har irritert meg. Så I stedet for at jeg bare smeller tilbake, så, og det handler jo også om forberedelse, før jeg reiser hjem, eller før jeg drar I det juleselskapet, hvor jeg vet at disse aktørene kommer til å være til stede, så tenker jeg gjennom, ok, hvis hun nå sier det, så kan jeg bare gå på do, eller puste litt, eller bare bestemme meg for en eller annen reaksjon, I stedet for at jeg også blir reaktiv. Og det som så fantastisk, når du trykker på de knappene, og jeg ikke reagerer sånn som lillesøster Irina vanligvis pleier å reagere, så blir også dynamikken mellom oss helt annerledes. Og det ikke engang sikkert at de som står oss nærmest vet hvor irriterende de kan være, hvis du skjønner hva jeg mener. Folk oppfører seg ikke liksom, av vond vilje I møte med hverandre. Så hvis jeg tenker bare at Alette gjør så godt hun kan, jeg synes det veldig irriterende, men jeg kan bare ta noen dype pust, og så gå ut og møte deg som et tålmodig, litt mer tålmodig menneske da.
Helt fantastisk. Den skal jeg ta med meg. Ja, for akkurat det med dynamikken, det jo helt klassisk, for da vil jo søster reagere helt annerledes når du plutselig reagerer annerledes. Dette likte jeg. Dette var et håndfast, ja.
Og så tørrtrene se for seg I forkant, og så øve hvordan har jeg da lyst til å reagere hvis jeg blir trigget. Hvordan kan en bedre versjon av meg selv reagere på det?
Vi snakket litt I innledningen før du kom på, Irina, om dette med stemmer som ute og kritiserer, kanskje I media, skal henge ut, skal mobbe, skal mene, ikke sant? Men hvor grensen mellom å liksom, la det prelle litt av seg, sånn som med søstrene dine, og når det viktig å agere og faktisk bruke stemmen sin? Har du noen refleksjoner rundt det?
Faktisk så har jeg tenkt mye på det. Jeg har jo stått også I noen mediestormer selv opp igjennom. Og det som jeg har reflektert over, hva intensjonen til avsenderen? Hvis de ute etter å ta meg, så har det faktisk ingen hensikt at jeg går ned på det nivået, og går inn I den sandkassen. Men hvis det faktisk noen som oppriktig har forsøkt å forstå, og faglig uenig med meg, så tar jeg gjerne den diskusjonen, eller den debatten, any day of the week. Men hvis jeg føler at du kommer inn I rette rommet med en forutinntatthet, eller du har en forestilling om hva jeg står for, eller hva jeg mener, eller hva jeg tror på, så tenker jeg, da det ditt. Da gidder jeg faktisk ikke å gå inn I det. Så da får du bare sitte der og mene og peke og klage og sutre. For det tilhører deg så lenge jeg ikke tar imot.
Nydelige refleksjoner. La oss snakke litt også om nærvær, for det jo det å være nært, tett på folk, kan jo være kanskje litt mer utfordrende også, for vi har jo flyttet hjemme fra familien, søskene dine, som du sier, men så møtes vi tilbake der, og så vi glad for det nærværet, men det litt mer sånn tett og vanskelig I denne julemåneden. Hvorfor det?
Jeg tror kanskje også at vi alle går inn I julen med en forventning, og det at vi forholder oss til alle andre sine juler I sosiale medier, og hvordan folk nå har giret opp til denne høytiden I ukesvis allerede, de jo ikke forventningene noe mindre, for å si det sånn, så har vi liksom en forestilling om hvordan det skal være, eller hvordan jeg skal bli møtt og hørt og sett og forstått, og så skjer kanskje ikke det I virkeligheten. Da. Så jeg tror jo, jeg har jo veldig sansen for å ta kontroll på de tingene jeg kan kontrollere, og for eksempel da I julen også gå inn og I hvert fall tenke at jeg skal I hvert fall praktisere nærvær I møte med meg selv når jeg planlegger dagene mine kanskje tenke sånn, har jeg nok pusterom I dette her travle skjema til at jeg får gjort de tingene som jeg vet viktige for meg om det da ja, gå en tur barfot I skogen, det har vi snakket om tidligere, eller om det bare å vite at jeg har tid til å møte venner som betyr mye for meg, eller om jeg har tid til å meditere, eller hva det måtte være. Så jeg legger inn nok pusterom, for da tror jeg også at jeg kan møte de andre I julen med litt større nærvær, og ikke bare irritasjon eller brutte forventninger, eller hva det måtte være.
Mm. Hva en sånn perfekt juleopplevelse for deg?
Du, vet du hva? De siste årene så har det å gå I bastun blitt spesielt viktig I juledagene. Fordi det en sånn der, sånn kapsel, måtte jeg på å si, en sånn parallell virkelighet der vi, når vi sitter I bastua, så gjelder liksom ikke alt det andre som rundt. Det helt stressfritt, det mobilfritt. Der føler jeg at det et av de få stedene garantert nærvær. Så selv om jeg nå, jeg skal også reise noen dager I julen, og da har jeg allerede booket meg inn på en bastu hvor jeg ikke kjenner noen. Jeg kommer til å gå alene I bastua I en by jeg ikke I så veldig ofte. Og jeg vet at uansett hvem jeg treffer der, så kommer det til å bli kvalitetstid. Jeg skjønner at dette ikke kanskje noe som appellerer til alle, men for meg har det blitt en kjempeviktig del av julen også.
Har du forventninger til julen I år, eller klarer du å liksom legge det litt bort?
Du, vet du hva? Jeg har, siden jeg og pappaen til barna mine ble skilt da barna var små, så har jeg I mange år praktisert dette med annenhver jul med og uten barn. Så jeg har faktisk ganske lang erfaring med å annenhver jul, og dette en sånn annerledes jul uten barn. Og da jeg bare åpen for lurer på hva som skjer I år. Så jeg har dette blir en sånn eventyrjul da, for meg vi får se hva som skjer hva som dukker opp på min vei veldig ulikt selvfølgelig mange andre tradisjonelle familiejuler der alt lignet opp så ikke så mye forventninger jeg bare vet at det blir en fantastisk jul sånn som det blir hvert år
høres ut som et deilig kinderegg eller en nøtt til Askepott men du, hvilke øvelser for det indre den roen eller stillheten kan du anbefale eller dele med oss litt I dispenserstil hvis du skulle si noe
jeg kan si, fortelle noe Monica som har blitt veldig viktig for meg mens jeg har bodd her nede og det en meditasjonsform som veldig få snakker om men som jeg virkelig har gått all in på denne høsten Og det det Joe Dispenza snakker om, som han kaller walking meditation, altså gående meditasjon. Og det finnes en fantastisk gående meditasjon, gratis på YouTube, som heter Walk for the World, som varer I 45 minutter, så det jo litt avansert stoff dette her. Da. Men det å være I en meditativ tilstand mens jeg ute og går det en ny måte å møte virkeligheten på som jeg synes har vært kjempespennende å utforske så hvis noen har lyst til å bare teste noe helt annet I julen sette av 45 minutter og teste den gående meditasjonen det vil jeg virkelig anbefale
Det må man legge link til, og takk for det, for jeg har lest begge bøkene, så du har oversatt til norsk, og jeg synes at det var en utrolig opplevelse å gjøre walking meditation. Det passer kanskje for folk som ikke liker å sitte ned, ikke sant?
Ja, det tenker jeg også på, at mange får større glede av å kunne være I bevegelse. Det derfor jeg snakket med vår gode venn, Dr. Torkel, I går faktisk, Monica, og da snakket han om at for han det å ta seg en joggetur, da han I en meditativ tilstand. Og det tenker jeg ganske sånn godt eksempel på. Det ikke nødvendigvis det å sitte I lotus og se ut som en sånn buddhistmunk, som liksom fasiten for alle. Så for meg funker det også veldig godt å være I bevegelse. Mm.
Det appellerer så utrolig til meg også, så den kjøper vi. Men hva betyr det egentlig stay in your heart? Hva betyr det I praksis?
Det et utrolig vakkert og vakkert sitat, men en ganske vanskelig bestilling. Fordi det å stay in your heart, det jo da I motsetning til å være I hodet, ikke sant? Så det jo, når da storesøster Alette, du får ha rollen som storesøster her nå, Alette. Når du sier noe, og jeg hopper til hodet mitt og tenker at nå hun ute etter å kritisere igjen, eller nå hun ute og tror at hun vet bedre. Men hva hvis jeg stay in my heart? Hvordan kan jeg høre på og lytte til det du har å si til meg fra et heart-centered place da? Ja, kanskje storesøster bryr seg om meg, kanskje hun ute etter å ta vare på meg, sånn at det jeg opplever som kritikk kanskje bare omsorg, ikke sant? Mm. Alt får liksom en annen valør hvis vi tar på oss de hjertebrillene da, og lytter med de, i stedet for at det bare går rett opp i hodet og tenker, sånn, hva det hun ute etter å ta meg for nå? Mm. Så det liksom stay in your heart, hvis vi virkelig tror at alle rundt oss vil oss vel, og jeg vet at du gjør så godt jeg kan, du gjør så godt du kan, jeg gjør så godt jeg kan. Litt sånn, vi kommer her av kjærlighet, og det jo det som på en måte løsningen på alle våre problemer. Så hvordan ville kjærlighet ha reagert på det du sier til meg, eller det jeg føler i møte med deg da? Mm.
Så nå har du gitt oss så gode, håper jeg, hacks og ikke råd, da, men ting man kan gjøre og øve oss på. Men hvis det var noe konkret da, du står i en storm, sånn i julen, det et lite julehack? Det kan være også mat, det kan være følelser, det kan være, jeg vet ikke, konflikter. Det noe du liksom tenker at den må du ta med?
Yes, og dette et triks jeg har brukt mange år og brukt dette i praksis. Det la oss si at du på et juleselskap, og det slekt og venner og gudene vet, ikke sant? Og flere generasjoner. Så, og du kjenner på irritasjonen begynner å bygge seg opp, eller utålmodigheten, eller skuffelsen, eller hva det måtte være. Flytte fokus vekk fra deg selv. Gå ut på kjøkkenet, spørre svigmor, hva kan jeg hjelpe deg med? Så med en gang jeg flytter fokus på hvor forferdelig jeg har det akkurat nå, til å flytte fokus på andre, til å tenke hvordan kan jeg bidra og hjelpe, og være til tjeneste, så lover jeg deg at det ikke mulig å føle på bitterhet og sinne i det du flytter fokus over på noen andre. Så det mitt julehack. Når du kjenner at nå orker jeg ikke å være her lenger, så bare ta deg ut av det, kom tilbake til hjertet og tilby tjenesten din. Kanskje det noen der i det selskapet med små barn, og vi har kanskje ikke selv små barn lenger, så kan vi kanskje bidra og si sånn, du skal jeg ta henne på fanget litt, eller skal jeg ta med guttungen ut en tur, eller kan jeg gjøre noe på kjøkkenet, eller kan jeg hjelpe deg rydde av, eller et eller annet. Noe helt bittelite og praktisk. Det funker hver gang.
Tusen takk. Og før vi runder av her, det noe spennende som skjer for deg i 2026, tror du, spiller?
Det veldig mye spennende, og siden du nevnte disse bøkene, Monica, jeg har de her, vet du, de alltid ved min side. De første bøkene kommer jo, ikke sant? Nå kommer den tredje og siste boken, fra Joe Dispenza, den kommer til våren, og den heter altså, hold dere fast, tenk deg frisk.
Hallo.
You are the placebo, som den heter på engelsk, den kommer nå til våren. Den nyeste boken til Dispenza, som altså på norsk skal hete tenk deg frisk, og den må vi også snakke om når vi kommer så langt.
Gjett om! Det skal vi gjøre. Tusen takk for bidraget ditt, og vi ønsker deg en riktig god jul, Irina.
Takk I like måte, og takk for det gamle. Biohacking girls, taking the lead,
the future is bright, and the plant in the seed. For et vakkert perspektiv vi fikk fra Irina om dette med Joe Dispenza, hvordan han tenker, dette må vi ta med oss videre. Nå skal vi videre, og vi har I studio med oss Alexander Skari, og her skal vi helt sikkert finne frem til hva som pustens hemmeligheter, og hva vi kan bruke den til nå I julestriden. Velkommen, Alexander, dette kjempespennende, og gratulerer med ny bok!
Ja, tusen takk. Ja, jeg får jo faktisk boken I dag, så det jo veldig spennende, så jeg skal dra går og hente den etterpå. Så det gleder jeg meg veldig til. Og tusen takk for å være her.
Den har jeg forhåndsbestilt, så jeg regner med at vi skal få legge litt link til folk som har lyst til å løpe og kjøpe den boken I dag allerede.
Tusen takk for det.
Vi hopper rett inn I det vi, og så spør vi deg, hva det enkleste vi kan gjøre når julepulsen vår virkelig løper løpsk? Nå står vi I den tiden hvor mange kjenner på dette.
Ja, og det jo noe av det som jeg også har litt I boka, men jeg tenker at veldig ofte så det sånn at vi ikke har noen fokus på pusten vår I det hele tatt. Og jo mer stress, og som veldig mange har, så det jo mye stress I jula, så det med egentlig å prøve bare å se om du kan følge pusten litt, bli litt oppmerksom på sin egen pust, og se om man kan på måte, en eller annen måte kan komme inn til en invitasjon da, på samme måte som du kanskje inviterer en god venn inn i julen, så kanskje pusten den aller beste vennen vi kan invitere inn i julen, da, som kan gjøre veldig mye bra for oss. Så det å legge merke til og invitere pusten inn vel kanskje det jeg ville anbefalt da.
Men du har holdt på med pust i mange, mange år, Alexander. Det noe som nytt for deg de siste årene, og nå når du skrev boken, som står frem med nye teorier eller nye kliniske erfaringer på pust?
Ja, det som kanskje veldig spesielt, og som det forskes mye på nå, det jo dette med cerebrospinalvæsken vår, og hvordan cerebrospinalvæsken, altså hvordan dyp pust, med på å påvirke en form for bølgebevegelse i cerebrospinalvæsken vår. Og det som skjer da at vi får på en måte en form for flyt i, eller en bølgebevegelse i cerebrospinalvæsken, som gjør også at den med på å faktisk rense hjernen. Og det jo noe som heter det glymfatiske systemet, som da et system som nesten ikke blitt snakket om, og i tillegg, ikke sant, så det jo du som driver med hormonpodden, så det jo, så påvirkes det jo også veldig dette med pinalkjerten vår, da, ikke sant, hvor melatonin ekstremt viktig, kanskje det viktigste måten vi regulerer døgnrytmen vår på, og også hvor melatonin har så ekstremt mye effekt på veldig mange ting da, i livet. Så pusten påvirker faktisk både cerebrospinalvæsken, glymfatiske systemet, og også melatonin faktisk.
Så det betyr at hjernen renser bedre, eller at hormonene da jobber bedre når man bruker pusten på den måten, når du aktiverer det glymfatiske systemet?
Det riktig. Du kan si det sånn at det glymfatiske systemet, eller når vi puster oss og ser cerebrospinalvæsken, så det sånn at vi tar ut en del avfallsstoffer. Det både noe man kaller beta-amyloider, og så det noe som heter så det toksider, og disse beta-amyloidene, de har man forsket på, og det viser seg det at det det som, når det blir, det et protein, og når det lagres i hjernen over lang tid, over langt mye stress, så det også som man har forsket på som fører da til denne grå substansen i hjernen som fører blant annet til Alzheimer, demens, sånne type ting. Sånn at på lang sikt da. Men på kort sikt så det jo mer det at rett og slett at vi får dårligere rens av hjernen. Hjernen fungerer ikke optimalt hvis vi ikke puster langsomt, dypt og med en tilstedeværelse. Det betyr at vi følger pusten vår da.
Så det holder ikke at vi bare puster rolig, vi må også fokusere på at vi puster rolig. Det det du mener?
Det veldig viktig, fordi du kan si at hvis vi nå prøver å se litt gjennom tid, da, tid, rom og sted, jeg har jo drevet med yoga i 35 år, begynte egentlig med en egen praksis, som egentlig var nesten som en pustepraksis, da jeg fikk en bok, men gjennom tid, rom og sted så har det alltid vært veldig mye fokus på det vi kaller det tredje øye. Altså det betyr at vi skal lære oss å se innover. Egentlig så har vi to øyne som ser utover, og så har vi ett øye tradisjonelt som lærer oss å se innover med awareness. Og i vår kultur da, og jo mer stress, jo mer vi i de to øynene, og vi har blokkert egentlig den indre awarenessen innover da. Så derfor det så viktig å trene på, derfor pustyoga, altså et system da, som baserer seg veldig mye på at man skal følge pusten oppmerksomt inn i kroppen, nettopp også fordi når man gjør det, så det jo, da vil man kjenne selv effektene som vi prater om. Da. Og det jo litt det som jeg synes spennende, fordi awareness tradisjonelt jo alltid det ledende, altså så mennesker som har hatt dypt awareness, de jo ofte før forskning og kommer med ting, ikke sant? Så høy awareness, det også dyp awareness da, så når du liksom får jobbe dypt og du liksom kommer deg gjennom også dine egne ditt eget stress, dine egne traumer og dine egne sår da, så begynner det å låse opp litt sånne nøkler kanskje på den vi egentlig ment at vi skal være da. Mm.
Det synes jeg var helt nydelig, Alexander, og jeg tenker også at det motsatte av awareness jo kanskje stress, og det påvirker jo pusten vår også, og hvordan får vi den tilbake da, når vi mister den kontakten med oss selv?
Ja, det som interessant jo på en måte, ikke sant? Jeg jo ute også, jeg jobber jo som fysioterapeut mye også da, og jeg veldig mye ute, ikke sant, om folk som sliter med forskjellige typer ting, for jeg jobber på, i en bedriftshelsetjeneste som heter Medco, og... Og det jeg ser jo at de fleste puster jo ikke, ikke sant? De sitter og så fokusert I det ytre, og det som skjer da jo, ikke sant, litt sånn som skrevet I vagusboken, ikke sant? At vi får en ubalanse I vagus og en veldig forhøyet sympatikusfyring I nervesystemet vårt da. Så jeg skrev en bok om dette allerede for 10 år siden, ikke sant? Som heter Pusten, finn din likevekt og balanse. Så dette jo noe som på en måte ikke nytt, men det noe som mer og mer nå forskere, leger, kommer mer etter da. Så awareness, vil jeg si, det at når man begynner å virkelig lytte til en form for indre visdom, koble seg til en dyp visdom som ligger I oss alle. Og det jo det som så spennende og så fint, det at vi alle har det, men det at vi går så ofte vill I det yttre. I stresset. For jeg sier bevissthet. Du kan ikke ha bevissthet hvis du bare har ytre bevissthet. Da du ubevisst. Du unaware. Det først når du halvparten innvendig, kjenner hvordan ting føles, hvordan ting ikke sant? Og det det boken handler om også. Så for eksempel også, ikke sant, det å følge hjertet, ikke sant, som de fleste ikke gjør da, ikke sant? De følger bare hva alle andre vil at de skal følge, eller et eller annet mønster. Eller maven, ikke sant? Det å følge mavefølelsen sin, og lære seg å lytte på den visdommen da, som ligger dypt I oss. Da. Mm.
Hvordan kan vi konkret bruke noe av dette nå, når vi føler på stresset rundt jul, alle disse? Har du en teknikk fra boken din som kan hjelpe oss når vi står oppe I det, I den tiden vi inne I nå?
Vi kan gjøre en enkel puste. Vi kan gjøre et pustesukk, for det kan være en veldig sånn enkel introduksjon. Fordi det handler om å balansere på en måte, eller I hvert fall å resette litt grann det der sympatikus-parasympatiske systemet. Da. Og det kan vi gjøre sånn at vi sitter, eller står. Jeg liker ofte hvis man bruker armene også, at for da får man liksom enda litt mer, at man puster først en gang inn, og så en gang til oppå der, og så en veldig lang utpust gjennom nesen kan vi gjøre nå, Og så en gang til.
Åh, det var deilig.
Mm. Så hvis man gjør det en 4-5 ganger da, man kan, og så sier jeg det at forskjellen med åpen og lukket munn, hvis du gjør det med åpen munn, så det kanskje du kvitter deg med enda mer avfallsstoffer, men det ofte vanskeligere å kontrollere. Lengden på utpusten. Fordi med noen klar på en måte ikke helt det, det ofte noe vi må trene litt opp. Så derfor anbefaler jeg med nesen. Ja.
Hvis du skulle snakke til alle våre lyttere som løper right, left and center nå for å bli ferdig med alt, og alt skal være så perfekt og, ja, og klart til jul, hva vil du si?
Jeg vil jo si, ikke sant, det der jeg føler også, jeg har jo alltid vært litt sånn outsider både I yoga og litt outsider. Jeg har alltid vært litt outsider, da. For å si det. Så, men det jeg tenker, det faktisk det at man må prøve å være seg selv. Og prøve å slappe av å være I seg selv. Og min lærer, da, en som heter Vasantsva, han sa ofte det, ikke sant, at vi I Vesten, vi har glemt den edle kunsten om å hvile I seg selv. altså hvile I den vi Så vi liksom I det hamsterhjulet, og vi stresser rundt, og vi mister pusten, og så det det som faktisk gjør, som vi da kaller sykdom da, ikke sant? Når vi får symptomer på at jeg får vondt I en skulder, vondt I en rygg, stivet I nakken, så kaller jeg det sykdom, men det jo egentlig awareness I oss, som sier til deg, hallo, du må ta det litt mer med ro, du må puste litt, du må være litt mer I stede. Så det hele tiden det at vi har ofte blitt lært at det yttre kilder som skal fortelle oss, og det der jeg veldig sånn, har veldig mye fokus på at det å prøve å vende oppmerksomhet, fordi awareness, ordet awareness også det samme ordet som guru, awareness, altså sann awareness da. Så når vi da lytter mer innover oss og kjenner litt mer, så kanskje I starten så vil vi kjenne på, oh shit, det mye emosjoner da. Emosjoner jo følelse, eller det emosjoner, det ting vi ikke har bearbeidet. Så veldig mange som jeg snakker med, de opplever ikke sant, nei, jeg kan ikke puste rolig eller meditere, fordi jeg opplever så, det så veldig mye, det så, jeg får så mye tanker, ikke sant? Eller jeg får så mye følelser. Og det jo akkurat derfor, det jo de som trenger det mest. Og det jo fordi at de har løpt fra veldig mange typer ting, da. Ikke sant? Fright, flight, fight, altså run-systemet vårt, da. I stedet for å stå I det og gå gjennom emosjonene sine. Så jeg tror det det kanskje det aller viktigste, fordi veldig ofte I jula, det blir mye stress, hva det som skjer da? Jo, veldig mange barn, mange unge som ikke har det bra. Hvorfor? Fordi foreldrene så stressa, de skal ha det så perfekt I jul. Så det alkohol, ikke sant? Fordi mye sånne type ting da. Så jeg tenker at det at yogan har jo et begrep som heter santosa, som litt sånn, det høres jo nesten ut som det tilhører jul. Det noe som en niyama, og det betyr tilfredshet med det som contentment med det som Prøve å liksom ha fokus på det, og de nære gode møtene da, som det aller viktigste I jula, ikke de aller største pakkene på en måte.
Ja, og være litt mer I nuet, og det jo pusten bare helt vakker å følge, for det vel det eneste som vi kan virkelig fokusere på, å være til stede her og nå. Så dette var veldig, veldig fint, Alexander.
Ja, tusen takk. Og da skal vi ta med oss den pustehekken. Du kan kanskje bare si det med en setning en gang til, som et lite julehekk til alle. Du hadde hendene foran. Kan du bare forklare det?
Vi kan kalle det pustesøket, og du trenger ikke å gjøre det med hendene heller. Du kan godt bare puste først dypt inn med nesen, og så skal du legge på en til, og så skal du ha så lang utpust som mulig egentlig. Tømme deg helt. Kjenne at du blir helt avslappet. Og så gjør du det et par ganger. Og det en øvelse som faktisk forsket på, som har en effekt som man kan lese om I boken, som forskere I Oxford kaller pustesuk, og den forsket på. Så kan jeg forhold til å si en ting til også, som jeg synes hadde vært kjempefin hvis folk hadde begynt med, en gammel norsk tradisjon med å synge julesang.
Ja.
Fordi, ikke sant, sang, en pusteøvelse. Ikke sant? Jeg synger lang utpust eller glade jul. Ikke sant? Så har jeg denne lange, fine... Det at vi skal ta inn den tradisjonen litt. For det en veldig fin pusteøvelse. Og så kan jeg si det sånn også at jeg har jo... Ikke har jeg bare skrevet en bok, men jeg har faktisk også lagd 3 låter som kommer på Spotify. Som jeg har jobbet med noen musikere, og vi skal på boklanseringen, så skal vi fremføre den ene låta. Men det knyttet også til å bevege seg innover, da. At man skal lytte til seg selv, og at ikke sant, identiteten vår veldig ofte knyttet til ego vårt, da, som Eckhart Tolle snakker om. Og, mens hvis vi klarer å... i yogaen og meditasjonen og se at jeg ikke tankene mine, jeg ikke følelsene mine, men det noe som ser tankene mine, det noe som ser følelsene mine, så begynner jeg å knytte meg til en annen form for identitet, da. Mm. Som kanskje knyttet mer til en form for noe som ligger mellom, som knyttet til sjelen, eller knyttet til noe som på en måte litt sånn tidløst da, i oss. Og det jo også det som tradisjonelt yoga og meditasjon skal gjøre da.
Dette var veldig fint, og det passte også litt med det som Irina Lee sa med Stay in your heart, basert på Joe Dispenza. Alexander, lykke til med boken din, og vi ønsker deg en riktig god jul, og lys i meg ser lys i deg, eller namaste. Tusen takk.
Tusen takk til dere også, og for alt det dere gjør. Og som jeg sa også, ikke sant, awareness må alltid gå foran, og så kommer de andre etter. Så veldig bra jobba til dere. Veldig bra jobba til dere.
Herlig,
tusen takk.
Ha det bra. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Alette, på tide å snakke om hvor fantastisk det solution for huden nå i vinterkulden.
Ja, huden føles spenstig, fuktig og sterk, og dette ikke bare innbildning eller placebo, for studier viser at hydrolysert kollagen forbedrer hudens elastitet og fuktighet. Dette funker.
Og vi merker jo begge to at huden holder på glød og spenst og fuktighet selv når det kaldt. Og det jo engang sånn at vi ikke får oss nok kollagen gjennom maten, så The Solution en så bra måte å biohacke dette på.
Enig, kollagen jo superviktig for bindevev, brusk, ben og som vi digger, ikke minst huden. Det det som gir den fine strukturen og fleksibiliteten.
Huden merker det, og du gjør noe godt for kroppen din hver eneste dag.
Nå det desember, alle som kjøper The Solution får med en splitter ny under øyemaske. Det de greiene man legger under øynene, og denne i samarbeid med El Norge. Den gir litt ekstra luksus midt i vinteren, akkurat det vi trenger nå.
Ja, det som et lite spa-øyeblikk hjemme, og jeg må si det virkelig den perfekte julegaven enten til deg selv eller til noen du glad i.
Så forskning, effekt, egne erfaringer, The Solution pluss elmasken, vinterhudens dream team, en gave huden faktisk merker.
Ja, vi kan skrive under på begge to at det funker, og at det en gave som varer lenge etter at jullysene tatt ned. Bruk koden Biohacking December. Hei, det Monica her. Jeg akkurat lansert en ny podcast, Hormonpodden. Dersom du klar for å ta kroppen tilbake på kodnivå og faktisk bli biologisk yngre, da må du sjekke den ut. Her går vi rett inn i kroppen som et intelligent system og ser på hele bildet. Hvordan hormoner, peptider, søvn, stress og mat henger sammen. Jeg deler ny forskning, konkrete grep som virker og viser deg hvordan ren fysiologi og smarte strategier kan forandre hverdagen din. Søk opp Hormonpodden der du hører podcaster og bli med inn i neste generasjon helse.
Nå som vi endelig har roet ned pusten litt, så det ganske så naturlig å se hva som skjer i hodet vårt. For det ofte hjernen som løper fortere enn kroppen. Og ingen forklarer det bedre enn Laila Five. Velkommen til denne julespesialen, Laila. Vi så spente på hva du kan fortelle oss om en overstimulert hjerne.
Takk skal du ha, Alette. Ja, jeg vet ikke om vi kan skille hjernen og kroppen og nervesystemet så veldig. Så det vel de samme mekanismene som gjelder uansett, tror jeg. Mm.
Men hva du ser da når man stresser for mye og når man får for mange inntrykk? Altså, hva skjer med kroppen vår da?
Det som skjer jo at vi går i konstant alarmberedskap, fordi hjernen går da i alarmberedskap, så aktiverer vi jo det sympatiske nervesystemet, som dere også opptatt av. Og så ender vi opp med å bli overveldet, og når vi ender opp med å bli overveldet, så havner vi jo ofte i frys. Og når vi havner i frys, så skjer det endringer i hjernen som gjør at vi prioriterer dårligere, vi tar dårligere valg, vi klarer ikke å skille hva som viktig og hva som mindre viktig, og vi har vanskeligere med å regulere oss.
Mm. Har du noen gode råd for å håndtere dette på en bedre måte?
Ja, absolutt. Det jo mange gode råd, men jeg tenker at det viktigste vel å senke tempoet i julen i desember måned, rett og slett. Det har i hvert fall jeg gjort selv for at det skal bli mer overkommelig. Så det vanligvis så pakker vi, i hvert fall de fleste av oss, livet såpass fullt at det ikke tid til egentlig høytid eller noe ekstra. Og det vil si at ofte når julen kommer, så kommer det opp på alt annet, som egentlig ganske fullt i utgangspunktet, og så kan vi lett bli da overstimulert eller og overveldet. Så det jeg har vært veldig bevisst på nå i desember måned, hvertfall, er jo å senke tempoet. Og da er det i alt jeg gjør. Og også i måten jeg planlegger på, tenker at når ting skal ta lang tid, og jeg skal ha plass til ting, jeg skal ha rom til ting, fordi det alltid et eller annet ekstra.
Men hvordan, når vi har veldig mye vi skal gjøre, og vi vet at vi må komme i mål med alle de to-do-listene våre, det sånn at du kan bare eliminere ting da, eller for ellers så kommer du kanskje ikke i mål?
Nei, men jeg tror vi er jo veldig flinke til å skulle gjøre alt selv, og så skal vi gjøre alt perfekt, og så skal vi gjerne gjøre mer enn hva vi har kapasitet til. Så det å begynne med å prioritere, for eksempel sette opp en liste, og så, det pleier i hvert fall jeg å gjøre, når jeg blir overveldet eller overstimulert, så setter jeg opp en liste. Og på den, når jeg ser den listen, så ser jeg ofte at det ikke er for mye nødvendigvis å gjøre, men den overveldelsen som vi ofte ender opp i, den kan gjøre at vi blir stående i frys, og så blir vi mindre effektive i tillegg, og så får vi ikke gjort ting fordi hjernen ikke klarer å velge hva den skal prioritere og hva den skal gjøre, og så blir vi stående og ikke gjøre noe. Og så strekker tiden seg, og så blir vi også veldig, veldig stresset inni oss. Så det jeg ofte gjør er å sette opp den lista, og hvis du ser på den lista, og du ikke ender opp sånn som meg med at det er en liste som faktisk er overkommelig, men det er en liste som ikke er overkommelig, da burde vi begynne å prioritere og ta vekk noen ting, eller å delegere noen ting til andre, fordi ofte så har vi en tendens til å tenke at vi skal ordne alt selv, men det er jo av og til noen andre i husstanden eller noen andre vi kjenner som kan hjelpe oss å ta over ting.
Men litt tilbake til overstimulert. Hvordan ser det ut? Hvordan kjennes det ut å være overstimulert?
Det kan jo være hjernetåke for veldig mange, ikke sant? Det kan være dårlig konsentrasjon, hukommelse, vi gjør flere feil, vi glipper på ting, ikke sant? Og så kan det også kjennes som uro, at vi ikke klarer å lande, at vi sover dårligere, at vi kan kjenne på hjertebank inni oss, eller altså det er mange måter å kjenne at man er overstimulert på, da. Men sånn, og så har man jo den mentale delen av det, at når du kjenner på overveldelse, eller at du liksom, jeg orker ikke, jeg klarer ikke, ikke sant? Og du får disse følelsene her, eller tankene her opp, da er du også ofte overveldet, da.
Vi har vært så heldige å møtte Jim Quick med flere anledninger, og han er jo en utrolig sånn, god entertainer når han står på scenen, og kommer med så mange morsomme hekser, og han sier at you can't control the storm, but you can control your state. Your breath is a remote control to your brain. Er det litt det du tenker også, at når du liksom skal roe ned, bruker du pusten da, eller er det hjernen du aktiverer mest, eller må du liksom hente hele det kroppslige aspektet inn?
Jeg bruker veldig ofte, jeg går ofte gjennom kroppen for å roe hodet. Jeg jobber egentlig begge veier, fra hodet og ned i kroppen, og fra kroppen og opp i hodet. Jeg tenker begge deler er like viktig.
Fungerer det likt, eller de to teknikkene?
Jeg tenker de fungerer ikke uten hverandre så godt. Så det jeg kan gjøre er, med hodet mitt, så kan jeg si at dette er trygt, dette er godt nok, jeg trenger ikke å få til alt, jeg trenger ikke gjøre alt perfekt, ikke sant? At jeg kan trygge meg selv med hjernen. Og samtidig kan jeg vise med kroppen min at ok, nå skal jeg slappe av, ikke sant? Jeg bruker pusten min, roer ned, puster dypt ned i magen, ikke sant? Og på en måte senker skuldrene og bruker kroppen min også når jeg skal sende de rette signalene opp til hjernen.
Men du, dersom da en nær familiemedlem eller en mor, søster, hva enn, trigger deg, sant? Du kjenner at du blir trigget, gamle mønstre popper opp og sånn, så er det ikke alltid så lett å bruke fornuften og hjernekapasitet. Hva gjør du da?
Ok, nei, det der er et veldig vanlig spørsmål i kurs. Vi alle, eller veldig mange av oss, har jo familiemedlemmer som trigger hvis man ikke har jobbet igjennom det og bearbeidet disse tingene, og på en måte lært å håndtere det. Så det en ting som ofte trigger er jo, altså fordi vi har jo disse emosjonelle minnene, eller følelsesminnene inni oss, og det de som aktiveres og trekkes opp, ikke sant? Og så havner vi i gamle mønstre, kanskje fra for lenge siden egentlig, som bringer ting opp i oss. Så det beste er jo å jobbe med de tingene og bearbeide de. Men en annen ting som ofte trigger oss, det er jo andres nervesystem. Så når andre er veldig uregulert, så blir vi også veldig uregulert. Spesielt de av oss som er sensitive, tar veldig på andres nervesystemregulering. Så hvis du har da en som er veldig aktivert, også i familien din, så blir man ofte også veldig aktivert selv. Så det der å klare å koble seg fra, på en måte, og å kunne være trygg og rolig i sitt eget nervesystem, selv om andre er uregulert. Mm. Det pleier i hvert fall, det har jeg, øver jeg veldig mye med de som går i kurs hos meg på, at man kan se seg selv som en egen et eget individ og en egen organisme som kan være helt rolig til tross for at det stormer utenfor. Så det å kanskje visualisere det og forberede seg på det, og også tenke at, vet du hva, man trenger ikke å fikse alle problemer, man trenger ikke å fikse alle sår, man trenger ikke å ta alt inn, og på en måte la det komme inn og såre deg, ikke sant? Det er veldig mange ting som ikke nødvendigvis sies i en dårlig mening, men det blir tolket i en dårlig mening, ikke fordi du tolker feil, kanskje fordi den andre sier ting på en feil måte også, men ikke sant, det der å klare å distansere seg såpass mye emosjonelt til den personen, til at du kan stå og ta imot det som kommer inn, uten at du lar det trigge deg da. Jeg pleier også ofte snakke om en sånn språktolkningsmaskin, så hvis noen sier et eller annet som sårer deg, så er du nødt til å dra det gjennom språktolkningsmaskinen, for med mindre man er i nærheten av skadelige personer, der man bør beskytte seg selv og bør søke avstand, så er det ofte at ting sies på en måte som trigger oss i vårt nervesystem, men som ikke nødvendigvis er ment på en dårlig måte. Mm. Og da pleier jeg å ha en sånn opptrening i å kjøre ting gjennom en språktolkningsmaskin. Men hvis du har et eksempel å komme med, så er det mye lettere å forklare det.
Ja. Du, jeg synes dette var veldig tydelig, Laila, og jeg ser for meg den visualiseringen som toppidrettsutøvere skal gjøre før de skal prestere noe stort, at hvis du da vet at svigermor for eksempel, hun trigger meg alltid når hun skal blande seg opp i hvordan jeg lager maten.
Absolutt.
Det kunne vært en sånn type på kjøkkenet nå i julen.
Absolutt, ja, absolutt, og det er så vanlig, ikke sant? Men det der å da tenke at, ok, dette er svigermor, og hun kan jo ikke påvirke meg, eller på en måte bestemme hvordan jeg skal gjøre ting, eller liksom ta over hjemmet mitt, eller noe som helst, ikke sant? Og i det er jeg trygg. Men hun kan få lov til å si hva hun vil. Det kan hun. Og jeg trenger ikke nødvendigvis gjøre ting på hennes måte. Og da trenger det ikke å gå så inn på meg, ikke sant? Og det med en gang du avkobler deg emosjonelt, så blir responsen, altså da reagerer du ikke tilbake, da responderer du, ikke sant? Så med en gang du klarer å få den lille avstanden, hvis hun sier for eksempel, å, du burde ikke steke ribba på den måten, du burde steke den på den måten, for eksempel, så kan du liksom koble deg fra emosjonelt, og så kan du respondere, og så kan du si sånn, ja, tusen takk for et kjempegodt tips, men sånn har vi alltid gjort i min familie, ikke sant? For da responderer du framfor å reagere.
Det er nesten som å lage en liten tale.
Ja, og jeg kan tenke meg at det er veldig lurt å forberede seg litt på disse tingene også, at man vet jo gjerne hvem som er triggere og hva slags situasjoner som kan oppstå, så det er jo veldig lurt å kanskje være litt forberedt også når man kommer inn i en sånn julesetting. Eller?
Absolutt, og da kan man jo visualisere disse tingene flere ganger også, hva som kan komme opp, ikke sant?
Jeg lurer på en annen ting som går litt på det hormonelle da. Dersom du kjenner at du overspiser i julen, du klarer ikke å stoppe, du drikker litt for mye alkohol, du tar kanskje litt mer dessert enn det som planen er, som er veldig typisk i julen. Folk vil jo på vannvogna etter hele denne julekarusellen. Er det noen gode råd fra deg innenfor hjernestudier da, hvordan man kan stoppe eller gå ut av en situasjon for å redusere den negative effekten alt dette mathysteriet har på oss.
Ja, jeg tenker mat, det skaper utrolig mye gode følelser inni oss, og har veldig gode minner knyttet opp mot mat, men det skaper også veldig mye uro, ikke sant, for veldig mange, når den godteriskålen står på bordet, ikke sant, og det mat i alle ender, så er det også... Så er det også en stor sjanse for at vi kan overspise. Mens jeg tenker på det sånn at jo mer regulert vi er når vi går inn i disse situasjonene, jo mindre sannsynlig er det at vi overspiser. Fordi vi overspiser ofte fordi vi er et høyt stress i også disse settingene, ikke sant? Mm. Og også det å kjenne liksom inn også mer i kroppen, hva du trenger, hva du har behov for, og også hva som rører seg inni deg når du kjenner at du egentlig har lyst til å ta mer enn hva du orker å ta inn, ikke sant? Ofte så, i hvert fall så kan jeg kjenne meg igjen i det selv, at hvis jeg har lyst til å spise noe som ikke nødvendigvis er bra for meg, men som bare jeg higer etter fordi at jeg kanskje er stresset eller overstimulert eller veldig sliten, ikke sant? Da kommer hjernen min med en gang, og så sier den at du trenger rask næring nå. Mens det jo ikke det jeg trenger. Jeg trenger jo at hjernen min slapper av. Og så prøver jeg å kjenne inni meg, hva er det som skjer inni meg når jeg får den følelsen? Og da kan jeg kjenne en sånn enorm uro. Oh. Og det der å tåle den uroen, å sitte med den uroen, tåle den og lene seg inn i den, så tar det ikke veldig lang tid før det slipper. Så det pleier i hvert fall jeg å gjøre selv da.
Mm. Utrolig bra hack, det der å kjenne etter. Men hva er det vi som regel gjør feil når vi er i en situasjon og prøver å hente oss inn, og så får vi det ikke til? Hva er det vi gjør feil da? Er det at vi er for stresset i utgangspunktet, eller går inn i selskapet med feil tanker i hodet?
I hvilken situasjon har du tenkt?
Nei, nå tenker jeg, når jeg kommer i et selskap, og så kommer jeg opp i den situasjonen med min svigermor, som klager på min ribbe, eller har råd, og så har jeg lyst til å reagere på din måte, men jeg gjør det ikke. Hva er det som skjer? Hvorfor klarer jeg det ikke da?
Nei, jeg tenker at hvis du går da i kamp,
ja,
som du gjør, ikke sant? Ja. Du går jo i kamp. Altså, vi har jo de ulike nervesystemaktiveringene, så hvis du klarer å svare fra et rolig sted, ja, da er du jo på en måte regulert. Hvis du ikke klarer det, da føler du deg jo truet. Ikke sant? Og hvis du føler deg truet, så vil du enten da gå i kamp, som å glefse tilbake til svigermor et eller annet, eller flukt, at du bare tenker, jeg orker ikke å forholde meg til den dame, jeg er nødt til å komme meg vekk herifra, eller så fryser du helt, ikke sant? Du klarer ikke å respondere i det hele tatt.
Mm.
Så, og jeg tenker at det skjer jo med oss alle, og det er jo helt naturlig, og det er jo ikke feil. Så jeg tenker at det også kan bli veldig mye dårlig stemning når vi skal være sammen, når vi presses til å være sammen med mennesker som vi kanskje ikke nødvendigvis kommer så godt overens med. Og kanskje vi også skal ha litt grann takhøyde for det.
Ja.
At det er greit. Sånn, jeg bare tenker sånn i egen familie, når vi alle kommer sammen og så skal vi ha det så hyggelig, så er det ikke alltid det blir så innmari hyggelig, ikke sant? Vi går og trigger hverandre og krangler, og det kan jo skje i alle familier også. Så jeg tenker at det også er noe å ta med seg, da, med at sånn er det. Det er jo ikke bare glansbilder og bare lykke, sånn som det kanskje kan se ut på sosiale medier.
Du har skrevet den fine boken «Hjernens hemmelige språk», og den er jo full av mange gode råd, men hvis du skulle trekke ut noen som kunne hjelpe oss å roe ned det kognitive kaoset, så kanskje veldig mange føler på akkurat nå. Hva skulle det vært, Leila?
Mm. Da tenker jeg noen av de tingene som jeg fokuserer på i denne boken, det er jo i hvert fall veldig høyt det med egenomsorg. Ikke sant? Det å ta godt vare på seg selv og gi seg selv plass og rom i julen, selv om det er veldig mange ting som skal gjøres og mange ting som skal skje, så er det veldig viktig at vi først og fremst tar vare på oss selv. For gjør vi det, så tar vi også med det vare på alle andre rundt oss, fordi vi først og fremst trenger å være godt regulert selv. Så det vil jeg absolutt ta med meg fra boken. Så tänker jag också att vi kan jobba med förväntningar. Att vi inte har allt för höga förväntningar, varken till oss själva eller till andra eller till julen eller till den tiden. Att vi kan på en måte sänka förväntningarna lite och få lov till att ha också detta rummet till att kunna både ha lite dålig stämning på julesällskapen, att allt inte ska vara perfekt, att inte du tränger att sträcka dig och få till absolut allt i denna tiden. Och det tredje jag kanske vill säga är det där att klara att koble på kroppen din och vara lite mer närvarande i denna tiden, ikke sant? Känna lite efter hur du har det i pusten din, i kroppen din, i miljöet ditt, få med dig de tingene som är i dig och runt dig.
Åh, det var fint, helt härligt uppsummert. Det är verkligen något att tänka på och jag liker så gott att du säger det med att vi det är grejt att det också kan bli dålig stämning, det går fint.
Det går fint, vi tåler det.
Tack för praten Laila och jag önskar dig en riktigt god jul.
Riktig god jul til dere også. Takk for praten.
Tusen takk. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Ja, så når hjernen får stillet litt, så kommer jo nye spørsmål, og for å lande denne reisen, så skal vi nå bevege oss litt fra det mentale, og til det kroppslige, tilbake til hvordan meditasjon og pust faktisk endrer, og få litt mer ro. Velkommen Tone Elin Solholm.
Hei, tusen takk. Hyggelig å være her.
Ja, vi er jo venner og veninner, og så det blir så rart å si etternavnet ditt, men så hyggelig å se deg her.
Utrolig ærefullt å få lov å gjeste dere, som vi har hørt så mye på før, så det stas.
La oss starte litt med hva som skjer i kroppen, for du jo veldig god på dette med lyd og meditasjon, Tone, og du har en lang utdannelse og holder mye kurs. Hva skjer med oss mennesker rent sånn fysiologisk når vi begynner å puste, når vi lander?
Ja, det skjer noe helt fysisk. Fordi hjernen kan gå fra en sånn gjøre-modus, veldig sånn produktiv modus, til en være-modus. Så vi kan gå fra å gjøre til å egentlig bare være. Og det påvirker oss på alle vis, også hormonelt. Så det virker jo på det default mode network som vi har I hjernen, og det setter I gang en reduksjon av stresshormonene våre, kortisol, adrenalin, noradrenalin, og det begynner å øke alle disse deilige, gode hormonene, ikke sant, som vagus da stimulerer til at kroppen skal lage mer av, sånn, ja, som dere vet, dette kan du enda mer om da, men serotonin, dopamin, alle disse gode, ja, oxytocin og så videre. Da. Så det skjer masse I kroppen vår når vi begynner å meditere.
Men Tone, nå vi inne I den verste julestrien, og veldig mange sliter med stress, sliter med at det utrolig mye forventninger, press. Og hva kan vi gjøre, og hvordan kan vi bruke meditasjon til å komme oss litt ut av det hamsterhjulet?
Ja, jeg har jo veldig tro på sånne små pauser. Da. Det trenger ikke å være lange. Særlig for nybegynnere så kan det virke så uoverkommelig å skal sette seg ned en time og så videre, men bare det å stoppe litt opp, la skuldrene senke seg litt, lukke øynene, bare kjenne si til seg selv faktisk, og ta seg selv kanskje på brystet og bare si, nå puster jeg inn. Nå puster jeg ut. Og bare den lille resetten der, senker stressnivået. Ta det derfra, gjør det enkelt.
Og dette kan man jo gjøre egentlig hvor som helst, om du står I køen Absolutt. I butikken, Absolutt. Eller om du ute og stresser I gatene. Så det jo helt fantastisk.
Absolut, du kan gjøre det hvor som helst. Ja. Det viktig for meg å ta dette med meditasjon litt sånn ned. Gjør det praktisk og ikke så skummelt, for det så fort gjort å gå inn I en sånn høyt ravende tanke om at du skal oppnå noe sånn veldig opplysende og bli en sånn der nærmest svevende figur, sant? Men det fysiologisk, det kroppen vår som svarer på at vi gir den disse pausene og får lov å produsere disse gode hormonene. Så det egentlig en naturtilstand, og å meditere noe som naturlig for oss.
Nå hadde vi Irina litt tidligere på podcasten I dag, og hun snakket om walking meditation, og jeg har jo vært så heldig for å jobbe litt med deg, Tone, og vært med på dine meditasjoner, og du klarer å skape litt sånn bilder og fortellinger rundt, så jeg synes jo det gir meg på en måte en retning, for det jo veldig mange som ikke klarer å bare sitte I stillhet. Kan du si litt rundt det? For vi ulike alle sammen, vi har ikke samme respons på meditasjon. Det walking, det snakking.
Ja. Det derfor det så fint, det et sånt fint verktøy, for du kan gjøre det på så mange vis da. Det ikke bare en rett måte å meditere på. Sånn som det som vi gjorde på retreaten vi hadde nå, Monica, så hadde jeg jo skrevet spesial meditasjoner tilpasset til det som vi lærte, det som deltakerne gikk gjennom hver dag, fikk da en meditasjon på kvelden. Sånn at da brukte jeg det for å integrere, for å lande, for at jeg skulle virkelig ta det inn, ikke bare som noe teoretisk, men at jeg skulle kjenne det inni seg. Mm. Og når du kommer da ned I en sånn parasympatisk tilstand, så blir du I stand til å ta imot på en annen måte, hvis du I stand til å da gå inn, tillate det, til å gå inn I en ikke-dømmende, nysgjerrig, åpen tilstand mot deg selv. Vi som så utrolig gode på å være så kritiske på oss selv. Men da åpner det seg så mye muligheter, og da kan disse tingene virkelig få lov å begynne å virke. Så det det som så fint, synes jeg, at jeg kan liksom tilpasse det til alle mulige situasjoner. Da.
Men betyr det da, hvis vi overfører det til en ikke-retreat-situasjon, om vi har noe stress eller uro eller uvennskap, eller hva enn som stormer rundt oss, kan vi da bruke den type teknikk for å finne nye perspektiver eller endre tankesettet, tankekjøret?
Absolutt. Det en setning som jeg hørte, det engelskt uttrykk, men de sier, what would love do? Og det sånn, når man står I en eller annen superirriterende situasjon, ikke sant? Og bare får så lyst til å lange ut til en eller annen idiot, sant? Man føler liksom at meg selv, det jeg som har rett. Det, så kan, hvis man da klarer å bare hanke seg selv bittelitt inn igjen, og bare sånn, ok, men hvordan det å stå I den persons sko? Hva bakgrunnen her? Ikke sant? What would love do? Det, kan vi møte dette litt mer forståelsesfullt? Jeg skal ikke påstå at jeg klarer det hele tiden, da, men jeg prøver. Ja.
Det jo en prosess, det jo noe vi må jobbe med som med alt annet, ja. Det å få til disse tingene, fordi det jo vanskelig bare å skjønne når du trenger det, når man oppe I dette julestresset som nå skjer rundt oss, det jo vanskelig å stoppe opp. Og så bare der har vi jo veldig mye å gå på, og bare lære oss det å stoppe. Men du bruker jo også veldig mye lyd, Tone. Hvordan påvirker det stresset vårt, og hormonene og fysiologien vår?
Det er jo like gammel som mennesket selv, altså, og lenge før mennesket, det jo like gammel som livet selv, nærmest lyden. Så det jo noe vi forholder oss til fra mors liv. Sant? Vi hører lyder fra før vi født, mens vi utvikler oss. Stemmeleie, vi lærer oss å tolke lyd. Det fare? Det trygt? Det superviktig, det går rett inn I nervesystemet. Så det blitt brukt rituelt, det blitt brukt til glede og til sorg og til seremonier, til krig, ikke sant? For å bygge energi og mot, til trøst. Det finnes kulturer som har laget sanger til hvert barn som blitt født, som liksom din sang, og hvis den menneske på en måte har havnet litt ut på gale veier, så har stammen samlet seg rundt og sunget din sang. Tilbake til deg, for å minne deg på hvem du Og jeg synes det så vakkert. Så det med lyd et sånt univers som jeg føler nesten bare I en stukke tåa så vidt oppi, for at jo mer jeg leter, jo mer skinner. Det nydelig.
Det en bok som heter Det musiske menneske, jeg studerte litteratur I sin tid, og det handler jo om at man har musikken I oss selv, og du ser afrikanske kvinner som kanskje skal gå til brønn og hente vann, og de har store krukker på hodet, og de klarer likevel å gå I en rytme uten å miste denne. Så det man har mistet på veien egentlig? Har man mistet rytmen vår?
Jeg tror vi glemmer litt å bruke dette, for dette naturlig medisin. Parkinsons pasienter for eksempel kan ha veldig god nytte av å bruke rytme. Og da det ikke sånn at det en rytme som rett for alle. Da tester man, man tester rytmer og finner ut, ok, der satt den, der plutselig begynte den personen som nesten aldri klarer å gå på grunn av Parkinson, der klarte han å begynne å gå i en fast rytme som resonerte med han. Sånn at lyd er helt biologisk, akkurat som lys, sant, som er også i kroppen lager selv. Så det kan brukes i medisin, og lyd lager bilder inni oss, i alt det flytende i oss, i vannet eller fasciasystemet, så lager det, jeg tror det 5 lag, hvis jeg husker riktig, nedover. Du kan se for det nesten som en sånn mandala-tegning, men i flere lag nedover, som bare vibrerer på visse frekvenser og lyder, og man kan se dette i bilder, da. Og det kan vise at en celle er frisk, eller at en celle er syk, fordi at det mønsteret begynner å bli uregelmessig og litt sånn ødelagt når man er syk. Dette er også drivet av forsker på, utrolig spennende. Så tenk da om en stund fremover når dette er kommet videre, og de kan bruke det inn i vanlig medisin, på sykehus, begynne å virkelig teppe inn på disse ressursene og finne ut av ting, og kanskje man slipper unna veldig harde medikamenter for å ta sykdommer.
Åh, dette er sjelelig biohacking, det synes jeg.
Det er biologisk og sjelelig.
Ja, ikke sant. Men hva den korteste og mest nyttige meditasjonen du kan du kjenner til?
Den korteste og mest effektive sånn, med en gang, det tror jeg må være det fysiologiske sukket.
Ja.
Da tar du først et pust sånn, og så legger du på et lite ekstra, og så langt ut pust, så vi kan gjøre det en gang til.
Ja.
Og det virker direkte med en gang. Det roer stressrespons. Det senker CO2-nivået i oss. Så det er jo en veldig godt kjent kort hack.
den er jo helt magisk. Det er helt fantastisk. Men Tone, helt til slutt her nå, hvordan kan vi bruke denne mørketiden til restitusjon og komme oss ut på den andre siden litt bedre?
Ja, jeg tenker at før så var jeg veldig mørkredd, men nå er mørket blitt en sånn god venn. Altså jeg bruker mørket, jeg tenker på det som en sånn lun dyne som beskytter, gjør verden litt mindre rundt meg i denne kalde tida, beskytter litt, inviterer til ro, restitusjon, mer hvile, mer innoverrettet fokus. Og så kommer jeg tilbake til det med, eller jeg har tenkt mye på dette med det der leirbålet og flammen og hva det betyr for oss. Og vi tenner mer lys, ikke sant, i mørketida. Og bare det å sitte og se inn i en flamme, det er jo noe som mennesket har gjort siden vi temmer flammen. Det er også noe som gjorde oss, føler oss at vi har tilhørighet. Dette har de gjort siden tidenes morgen før oss. Så det er en veldig restituerende aktivitet. Man skal selvfølgelig ikke slutte å trene eller alt sånt, men jeg tenker at vi kan, vi får ikke gjort noe med at det er mørkt, men vi kan gjøre noe med hvordan vi responderer på dette mørket da. For vi får prøve å gjøre det til vår venn, tenker jeg.
Det var nesten som du snakket til meg her, Tone, for du vet jo at jeg er litt mørkredd, så jeg skal prøve å få den til å bli en god og varm dyne. Jeg er veldig inspirert.
Ja, og jeg tror absolutt at vi trenger litt mer ro i den mørketiden. Det er ikke, jeg tror det er veldig lite godt for oss å gå på treningssenter i stummende mørke sent på kvelden midt på vinteren. Det tror jeg er, det er bedre å sitte hjemme med stearinlys. Så det er helt
jeg faktisk begynner å trene om morgenen nå, kanskje. Ja. Er det fordi at det er noe med det der mørket på kvelden. Ja, det, nå er det litt bedre å gå om morgenen, synes jeg.
Det høres veldig bra ut.
julehack, Tone, nå helt på slutten her, et 30 sekunder medisinsk mini-meditasjon vil vi nå gjerne ha, som vi kan gi lytterne våre.
Da valgte jeg å gå videre med den flammen jeg. Så jeg liker denne her. Sett deg godt til rette, en plass du er uforstyrret, og så tenner du et lys. Ta et par rolige innpust med lange utpust. Og la oppmerksomheten synke inn i flammen. Bli et øyeblikk oppmerksom på at du akkurat her og nå er en del av en lang, lang rekke av dine forfedre som har sittet og gjort akkurat dette. Kjenn at du hører til, og kjenn at du er verdifull.
Tusen takk, Tone. Det var vakkert. En fin avslutning på denne juleepisoden vår.
Takk.
Tusen takk.
Og så har jeg bare lyst til å innrømme og si og dele at jeg har faktisk gitt Tone i julegave til alle i landet. Fordi at på julaften på Hormonpodden så gir vi en meditasjon med Tone og Lucky Baby. Så alle får deg til jul av meg.
Fantastisk.
Det er jo helt fint for en julegave.
Helt nydelig. Hils familien og riktig god jul, Tone.
God jul til dere begge to. Ha det godt.
God jul. Biohacking girls, taking the lead,
the future is bright, and the plant in the seed. Da lette var vi i mål med juleepisoden vår for 2025, og helt utrolig, fordi vi valgte jo fire navn avtale med flere, men vi valgte jo fire navn i en setting, og vi var jo ikke klar over egentlig at alle skulle si så like vakre ting med litt sånn lik tilnærming, bare med egne ord. Det var jo ganske utrolig.
Det er ganske utrolig, men det viser jo litt at det er så mange veier å komme til samme svaret, sånn at det er noe for alle der ute, så jeg håper en av disse fire appellerer til deg. Kanskje er du en som liker å puste, kanskje er du en som jobber med hjernen, ikke sant? At det, og likevel så kommer vi til det samme resultatet, og det var utrolig interessant. Denne episoden synes jeg er gøy å lage hvert år, det er veldig koselig.
Men det er interessant å se akkurat dette med å komme tilbake til hjertet sitt fra Joe Dispenza sitt ståsted, til det kroppslige innenfor yoga og pust, og også dette med Leila Five som da snakker om å komme tilbake til seg selv og distansere seg fra de andre, og Tone også, hun gjorde akkurat det samme, så gikk inn og føler seg selv, så det var forskjellige innfallsvinkler, og det sier meg egentlig noe at vi alle mennesker, og du også som lytter på podcasten, du har din egen unike stemme og gave i deg selv, for vi vet når vi klarer å la støyet roe seg litt rundt oss, da vet vi hva som er viktig.
Ja, så nå håper vi at du kjenner litt mer ro i kroppen, at du har litt mer plass i hodet ditt, og litt mer lys i disse desemberdagene. Kanskje trenger du å skrive en liste for å få litt oversikt, og kanskje noe kan elimineres, eller kanskje du lar det flyte litt mer.
Men da har jeg lyst til å dele et par hormonheks som jeg har da til jul, helt på slutten, siden vi har fått så mange gode råd fra de andre, og så håper jeg at du kan dele et par ting av dette, men i alle fall dette med, dette vet vi jo veldig godt, men det å spise proteiner før vi skal spise alle karbohydratene i julen, for det er veldig viktig at du spiser noe proteinrikt før raske karbohydrater, for da senker du den glykemiske responsen med opp til 40%, så det er veldig bra i forhold til å få lavere blodsukkerstigning og mindre sånn påslag fra insulinet da. Og det kan jo gjøre at du får færre cravings utover dagen med mer stabilt blodsukker. Nå skal jeg sende ballen til deg, så kan du gi meg et lite hack, hva enn du har.
Ja, mitt hack er å være litt flinkere til å si nei til ting. Rydd plass i kalenderen, og prøv å roe ned. Det har jeg jobbet med i mange år nå. Jeg synes det er kjempedeilig. Og for meg er det i hvert fall veldig fint å holde så mye som mulig på rutiner, og ikke skulle noe hver eneste dag. Og så har jeg veldig lite krav til hvordan det skal se ut hjemme. Jeg kjøper juleblomster, og det holder lenge.
Så har jeg enda et hormonhack, veldig bra dette. Jeg tenkte faktisk på ribbe i forhold til protein, for du spiser jo så mye ribbe i desember, så det kunne jo vært noe å spise før man skulle spise karbohydrater. Men i alle fall, jeg har et til hack, og det er, vi har jo snakket om dette med forskjellige måter å meditere på, og Irina snakket om dette med walking meditation. Og da har jeg en her som heter glukogen walk etter julemåltidet, og det rett og slett handler om å gå en kort tur for å redusere blodsukkeret opp til jeg tror det 20-25%, for det musklene de bruker glukose direkte, og så avlaster de insulinet som stiger da. Og da får du bedre glukoseregulering, og så mindre sånn type inflammatorisk stress, du får rot ned kortisolet ditt. Så det er faktisk hormonelt, og det passer veldig bra for alle å ta den lille glykogenwalken etter julemåltidet. Du trenger ikke gå ut en gang, du kan bare gå rundt i huset, eller til postkassen, eller rundt juletreet.
Den liker jeg veldig godt, og den har vi innført alltid, fordi det mer for at vi skal få tiden til å gå også, og at vi skal orke dessert, så tar vi en liten gåtur før det. Og gå rundt juletreet er genialt, det kan man jo alltid gjøre. Eller gå ut med søpla, rydde litt, bare bevege seg, for man blir så slapp.
Og lite visste vel bestemor og oldeforeldrene våre at vi skulle kalle det et biohack, et glykogen walk og gå rundt juletreet. Så med disse ord så ønsker vi riktig god jul for oss i Biohacking Girls. Vi er så takknemlige for dere alle sammen.
God jul!
God jul! Biohacking Girls, changing the game, optimizing life, they're ahead of the frame for mitochondria. Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Sunnhet til folket Kiwis hjerte- og fanesak. Derfor kutter vi Kiwi-prisene med minst 20% på et stort utvalg sunnere varer helt fram til 8. februar. Vi kutter prisene på sunnere hverdagsfavoritter som Eldorado pizzabunn med fullkorn før 27,90, nå 20,90. Kalkunkorv fra Prior før 41,40, nå 32,90. Og 150 gram Synnøve skiva lett gulost før 26,90, nå 15,40. Kiwi, sunnhet til folket.